بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على إمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Tukianza na ukurasa wa tano ndani ya kitabu kipya darasa jipya. Kitabu chetu kinaitwa Al-Aqidatul Islamiyya wa Tarikhuha, itikadi ya Kiislamu na historia yake. Historia inazungumzia marahili ambazo imepitia itikadi ya Kiislamu mpaka hapa tulipo. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake unategemea walikuwa na itikadi ipi na walikuwa na itikadi ngapi? Allahu tabaraka wa taala anasema inna ummatakum hadhihi ummatun wahida, hakika umma wenu huu ni umma mmoja. Wa ana rabbukum fa'budun, na mimi mola wangu mola wenu basi niabuduni, mimi peke yangu sinishirikishe na kitu chochote. Aya hii inafungua mlango wa kwamba ibada ilikuwa ni moja tu, itikadi ni moja tu, watu wote walikuwa ummatan wahida. Kama alivyosema Allahu tabaraka wa taala, kana an-nasu ummatan wahida fab'atha Allahu an-nabiyina mubashirina mundhirina, watu wote walikuwa ni umma mmoja, aqida moja, dini moja. Wakakhtilafiana, ndio kawa sababu ya Allah subhanahu wa taala kupeleka mitume kwenda kujadilisha ule umoja wa kiitikadi. Kwa hiyo ukiona ukielewa maelezo haya na kutolea picha kwamba watu walikuwa kwenye itikadi moja tu. Sasa leo tunakuja kuona kuna watu wanaitwa Qadaria, kuna watu wanaitwa Jahmia, kuna watu wanaitwa Mu'tazila, kuna watu wanaitwa Ibadhia na wengineo. Haya yamefika fika vipi kwenye umma wa Kiislamu? Yanahitaji dirasa mustafida, masomo ya kina kabisa, kujua tulikuwa wapi, yalitokea yapi, tuko wapi hivi sasa. Hiki kitabu ni msaada mama, msaada bora sana kwenye kuelekea kwenye kuyajua haya. Japokuwa ni mukhtasar, lakini itakutolea picha ya kujua kwamba ha, kumbe ilikuwa hivi. Tuelewana vizuri. Sehemu ya kwanza kabisa ni kuhusiana na mwandishi wa hiki kitabu. Safa ya tano inamzungumzia mwandishi wa hiki kitabu, ambaye kitabu hiki kimeandikwa na al-Allama Muhammadu Amani ibn Ali al-Jami rahmatullahi ta'ala alayhi. Alhamdulillah rabbil alamin, as-salatu was-salamu ala 'abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yawmiddin amma ba'du. Shukrani njema zinamsaiki Allah Mola wa ulimwengu wote, na sala na salama za Allah ziwepo juu ya mja wake na mtume wake Muhammad, na juu ya familia yake na masahaba wake na wale wote ambao wamepita katika mfumo wake mpaka siku ya kiyama. Baada ya hilo, fahadhihi tarjumatun lifadilati Sheikh al-Doktor. Haya ni maelezo ambayo namzungumzia fadilatu Sheikh al-Doktor Muhammad Amani ibn Ali al-Jami rahmatullahi ta'ala alayhi. Anasema mwandishi, ikhtasartuha min tarjumatihi al-mutawwala allati a'addaha. Ini maelezo kwa mukhtasar yanazungumzia huyu mwanazuoni Muhammad Amal al-Jami aliyefanya kazi ambayo ipo mikononi mwetu katika ubunifu wa hali ya juu sana na taaluma ya hali ya juu sana. Huyu ni nani mwandishi wa kitabu hiki? Kwanza kabisa, faslu fi ta'rif bi-Sheikh, mlango unaoelezea Sheikh Muhammad Amani ibn Ali al-Jami ni nani? Sawa? Ismuhu, kwanza kabisa jina lake. Jina lake anaitwa huwa Muhammadu Amani. Ili ni jina moja eh? Kwetu sisi huku Tanzania Muhammad jina, Amani ni jina. Na wenzetu wana tofauti kidogo, haya majina kuna wakati wanapandanisha na kwa jina moja. Sawa? Naambiwa Muhammad Ismail. Muhammad Ismail As-Sanani. Muhammad Ismail ni jina moja. Sawa? Haya. Huyu anaitwa Muhammad Amani ibn Ali, baba yake anaitwa Ali. Jami Aliyu yukanna bi Abi Ahmad. Alikuwa kunia yake anaitwa Abu Ahmad. Kunia yake anaitwa Abu Ahmad. Sawa? Sanatu wiladatihi, mwaka wa kuzaliwa kwake. Ulida kama huwa mudawwanun fi awraqihi rasmiya. Alizaliwa kama ilivyoandikwa katika peji zake rasmi zile za kiofisi. Sanatu tis'u. Sanatu tis'i wa arba'in wa thalath mi'a wa alf hijriya. Mwaka alf moja na mia tatu arobaini na tisa hijiria. Alf moja mia tatu arobaini na tisa hijiria. Hivi sasa tumo mwaka alf moja na mia nne na arobaini na mbili. Sawa? Takriban ni kama miaka tisini na iliyopita ndipo alipozaliwa Al-Allama Muhammad Amani ibn Ali al-Jami rahmatullahi ta'ala alayhi. Alizaliwa wapi? Alizaliwa Ethiopia. Kiasili bwana alikuwa ni Ethiopia. Ni Ethiopia kabisa wa kuzaliwa wa kukua, na elimu yake msingi ya mwanzo amepatia kwao hapa Ethiopia, jirani yetu tu hapo. Kwa hiyo jambo la kwanza, huyu alikuwa Mswahili, Mswahili kabisa, Mwafrika. Lakini jambo la pili, kutokana na fadhila kubwa aliyokuwa nayo, kawaida wa Arabu wa Saudi Arabia hawawezi wakampa kitengo cha mambo ya akida mtu asiyokuwa Msaudi. Sikwambie sio mtu asiyokuwa Mwarabu, mtu asiyokuwa Msaudi Arabia. Lakini kwa fadhila za elimu alizokuwa nazo Muhammad Amani al-Jami, alipewa kitengo cha akida katika jamii ya Islamia. Na wanazuoni wengi unaosikia leo sio kina Sheikh Rabi'i wa kina Sheikh Nani, wanafunzi wa Sheikh Muhammad Amani al-Jami. Huyo ndo mwalimu wao. Sitoelewana vizuri? Huyo ndo mwalimu wao, na yeye ndo ambaye sehemu kubwa ya elimu zao hizi walizokuwa nazo hizi wamelelewa na nani? Muhammad Amani ibn Ali al-Jami. Faslun fi talabihi lil'ilm. Kipengele cha pili ni kuhusiana na kusoma kwake. Kasoma vipi? Yu'tabaru sheikhu min al-muhajirina ila Allah wa rasulihi. Sheikh anazingatiwa kwamba yeye ni katika watu waliohama kwa ajili ya Allah na mtume wake. Fabada rahimahullahu ta'ala talabahu lil'ilmi bil Masjid al-Haram. Mwanzo kabisa alianza kutafuta elimu ya juu katika msikiti mtukufu wa Makka. Fi halakati al-ilmi, katika halakati mbalimbali za kielimu. Al-mabthutha fi rihabihi, ambazo zinafundishwa katika viunga vya msikiti mtukufu wa Makka. Na hapa amekatiza historia eh? Huyo elimu yake ya mwanzo ameanza kusoma kwao. Na alipokuwa anatoka zake katika mji wa Makka, anatoka mji wa Ethiopia kwenda zake Makka, alipitia Yemen. Na mnajua Ethiopia au Somalia, unavuka tu bonde pa unaingia Yemen, unatokea Saudi Arabia. Sawa? Na wakati wao walikuwa zaidi wanatumia wanyama. Safari zao zilikuwa ni safari za wanyama. Alipofika Yemen, alikutana na watu, alipoambia lengo kwamba naenda Saudi ya kusoma, watu wakamtahadharisha kwamba unaenda huko, tahadhari sana na Mawahabi. Unakwenda Saudi ya kusoma, tahadhari sana nani? Mawahabi. Sio ukakutana na Mawahabi kwa kukuharibu dini yako, sio? Kwa hiyo akawa amekwenda, alipofika Saudia moja kwa moja akafika kwenye msikiti mtukufu wa Makka, akaenda kuvamia zile halaka ambazo zinasomesha pale, akawa ni mwanafunzi katika halaka za wanazuoni mbalimbali. Halaka manake vile vijiduara duara, watu wa sasa hisa wanaita darasa duara, ambazo zipo zimetapakaa kwa wingi sana pale msikiti wa Makka. Akawa amejiunga katika halaka zile kwa ajili ya kusoma. Wastafada min fadilati Sheikh Abdul Razzaq Hamza. Huyu ni Masri. Miongoni mwa walimu wake wa kwanza kabisa ambao amekutana nao Makka ni mwanazuoni Abdurrazzaq Hamza rahimahullahu ta'ala, alikuwa ni Masri huyu ambaye naye alikuwa ni mwalimu katika msikiti mtukufu wa Makkah. Wa fadilatu Sheikh Abdul Haqi Al-Hashimi, huyu ni mmoja katika walimu wake ambao amekutana naye Abdul Haqi Al-Hashimi. Lakini pia akakutana na fadilatu Sheikh Abdullah As-Somali, mwenye asili ya Kisomali naye alikuwa na halaka yake pale msikiti wa Makkah. Wa ghairuhum, na wengineo wengi, mundu am 1396, tokea mwaka 1396. Tukisema kwamba shekhe amezaliwa mwaka 1349 akawa ameingia katika msikiti mtukufu wa Maka mwaka 1396, manake kiongoza mwaka mmoja hapo inakuwa mwaka 50 mpaka 90, miaka 40 na hiyo 6, takriban alikuwa na umri wa miaka 47, anaingia katika haramu al-Makki kwa ajili ya kwenda kupata faida kielimu. Tayari alikuwa na umri wa miaka mingapi? 47. Sitoelewana vizuri Huyu ni Muhammad Amani al-Jami. Wa fi Makkah ta'arrafa ala al-Sheikh, ndani ya mji wa Makka alifahamiana ala samahati Sheikh Abdul Aziz Ibn Bazi, alimtambua Sheikh Ibn Bazi rahimahullah wa sahibahu fi safarihi ila Riyadh. Sheikh Ibn Bazi alipokuwa na safari anaelekea Riyadh katika da'wa, ikawa Sheikh Muhammad Yaman al-Jani ameambatana naye. Fi sanati iftitahi al-mahadi al-ilmi, katika mwaka ambao ulifunguliwa mahadi ya kielimu katika mji wa Riyadh. Wa kana dhalika fi awahili sab'inat, ilikuwa mwanzoni mwa miaka ya 70. Sisi tumeelewana vizuri mwanzoni mwa miaka ya 70. Naona muda unatupa mkono muda si rafiki sana, lakini biidhnillahi tumeanza utangulizi huu wa tarjuma ya safari ya kielimu ya Muhammad Amani Ibn Ali al-Jami. Sawa? Tutaiangalia tarjuma kidogo kidogo mpaka tuimalize, ili tumjue huyu aliyeandika kitabu hiki na muone aliyepo ndani ya kitabu hiki, mpate picha kwamba huyu alikuwa ni mtu wa sampuli gani. Sawa? Na ikhtisar tumesema asili yake alikuwa ni mtu wapi? Ethiopia. Ethiopia hapa jirani zetu. Wenzetu wametoa wanawazuoni ambao wamepewa heshima kubwa katika miji mikubwa ya Kiislamu kama vile Makkah na Madina. Kwa muktasari tu, katika zama hizi tulizokuwa nazo, wanawazuoni wakubwa wa Kiafrika ambao asili yake inatoka hii Afrika yetu, mmoja wapo ni Muhammad Yaman al-Jani. Sawa? Na mwingine mwalimu wa tafsiri wa zama hizi, bingwa wa mambo ya tafsiri, ambao wanazuoni wengi wa tafsiri wamesoma kwake, kina Ibn Uthaymeen wamesoma kwake. Anaitwa Muhammad Amin al-Shankifi. Huyu anatokea Mauritania. Naye alipewa uraia Saudi Arabia. Inasemekana huyu bwana alikuwa ni maktaba ya Qur'an. Yaani wewe ukitaka yote katika Qur'ani mbele ya Muhammad Amani, Muhammad Amin al-Shankifi, basi wewe unabonyeza tu inakuletea. Asili yake ni Mauritania. Wa pili huyo, kuna al-Allama Umar Khullata. Anajulikana kwa jina Umar Khullata. Huyu asili yake ni Mali. Mtu wa Mali. Tuelewana vizuri? Sasa wanawazuoni hawa ni wanazuoni wakubwa mno, ambao walipewa uraia ndani ya nchi ya Saudi kwa sababu ya elimu zao nyingi. Wa Saudi wakahisi ufakiri kuzo kuwatumia watu hawa kwa elimu zao zilizokuwa nazo, wakawapa na uraia kabisa. Tumesema wa kwanza Muhammad Yaman al-Jami mu Ethiopia. Wa pili Muhammad Amin Shankiti mu Mauritania. Lakini pia Umar Fulata mtu wa Mali. Kwa hiyo hii ni dalili ya kwamba wenzetu wa nchi hizi hizi za ukanda wetu wameweza kutoa wanawazuoni wakubwa ambao wamepewa heshima kubwa katika nchi mbalimbali za Kiislamu kwa sababu elimu zao, na sisi bado hatujazalisha hili. Na sio kwamba Watanzania wana akili Tatizo ambalo nimeliona mimi ni mifumo ya kusomea. Tanzania tuna changamoto ya mifumo ya kusomea. Mifumo yetu sio rafiki sana kusomea, inabidi mifumo hii syllabus ibadilishwe. Itengenezwe syllabus ambayo inaweza katengeneza wanawazuoni kama hawa, na sisi tupo katika mchakato wa kulifikisha hili. Bismillah tutafika. Kwa muhtasari, huu ni muhtasari wa maelezo wa mwandishi wa kitabu al-aqidatu al-islamiyya, itikadi ya Kiislamu, wa tarikuha na historia ya hiyo itikadi ya Kiislamu, tokea kuanzia mpaka hapo alipofikia mwandishi Muhammad Amani ibn Ali al-Jami rahmatullahi ta'ala alayhi. Subhanak Allahumma bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Nani Siddiq?